Radio Okapi.
Basango na biso Lucie Ambanzebula.
Okapi.
Kwela muna mino banso balandi basango lokota la Lingala bokuse bwasango na Nord Kivu territoire ya Lubero lobilole ki boko basimba mando ki bakotela ki baimboka Lukanga eyezwami oba kilometre 13 na sud ya Butembo moto moko abomami mpe biloko bya baimboka ipunjami mapolomi maleta mamubunkoto ibale na motoba masima kelami inspection générale ya EPSP uti ko ipesa na ba inspecteur ya bituka molulu mwa Pesi mapolo mimango mukambe makilelo awa na Kinshasa. Kasai Occidental sima abo pesa mibwasango matali bolongwi bwa kapuku oe bonga ya bokambi etuka bantoma ba opposition na ba eba majorite ba banzite esengeli kosala misala mia 5 chantier na lombangu penza po bango balekisa kingunga ebele se pamba. Bolai bwasango na Nord Kivu au territoire ya Lubero lobiloleki boko basimba mandoki bakotela ki baimboka Lukanga Lukanga ezali mboka ezwami ontaka ba kilometre 13 na sud ya Butembo moto moko abomama kimpe biloko bya baimboka iponja maki na batomboki bana sango ya Etienne Mohindo na Lingala ya Patricia Mwanda Buleu.
Baimbo kalukanga baebisite bopunza mibona bobandaki obutu. Batomboki bazalaki na minduki pe maseti likwangola. Babetaki bato pe bazalaki kobengana bango. Kutu moto moko alingaki kubapekisa bamobomaki mbala yoko. Bayibi bongo biloko bya motuya pe mbongo na ntaba ya bato. Po ya bayi societe civile bato bana bazali bayili ngomba maimai pareko. Bazali konyokola bato mingi penza oba lokalite ya Masereka kipese Kamandi pe mbwa vinywa, epai wapi bakoboma bato, koyiba pe kozwa basi o makasi. Nyoso zambi lokalite eye, ezangi basoda bakoki koikengela. Batayon ya FRDC ezwami se mosika na yango.
Monusco euti kozwa mayele mosusu ya sika mpo ya kosukisa botomboki bwaba elera na etuka oriental olibakuli ya masolo na bapanzi sango ya lelo mwa mosala misato monobeli mampinga ma Monusco alimbolaki biteni bisato bya mayele mana masika mabasoda banongi ba Monusco po ya kosukisa makasi maba elera na mayele mango bakani kozwa yambo mokambili sangali ya ba elera toyoka lieutenant colonel Mamadou Gaye mono Beli Mampinga Mamonesco, Huelo Belia, Jeff Ngoy Mulonda.
Trois axes majeurs où nous portons notre effort.
Tokosala lolenge misatu pour ya kobundisa bayi elera. Tokobundisa bakonzi babango kolandele bae bakimi mikili mususu. Tolengeli masanga makemake mabasoda maye makolanda misala miso mabakambi ba elera. Po ya mibale tuzui mokanu mwa kozwa sango iso ya maye bako kana kosala ya mbuite basala yango. Mpona yango esengeli te boyo kanibuzala kati ya biso na baimboka. Yasuka etali penza boyo kanibwa biso na mapinga mabikolo bisusu ndakisa ya RDC, Sud Sudan pe na Uganda. Po ya kusukisa, ebungi koingisa bomoko okati ya bikolo biso bya bitima binene.
Tokene tuka Sud Kivu po ya kuebisa na binote baye bazwami o bangomba ya Kalehe bakomi kotika mboka abango po ya boye bwa basoda ba FRDC baye batindami na centre ya bosangisami na Kalehe ezali bongo baye ba lokalite la Nyawaronga, Bushenge, Ramba, Nyamugari, Ziralo, Mubugu, Kambumbiro, Mabingu pe Nyamutwe totangi bobelese ba lokalite ina Boye lobi bato baye ba FDLR bazali kokoto boko ba lokalite obokei bwa ba FRDC kasi ba FRDC ongambo ya bango balobi bokengi solo bozali sango ya Jean Kasami na Lingala ya Paul Matendo
Bato baye bazali kokima bauti na bituka bya Kalehe. Wapi batumbu ya FDLR bapunzaki mboka misatu ya Kalehe na butu ya mokolo mwa mitano kotana mokolo mwa sambo poso eliki. Bayi mboka ena babatamaki onzela ekendaka mboka kasheshe pe shofi. Tozali kotala lolenge nini tokoki kobakisa basoda na plato epai tolongolaki bango mpona komema bango okati ya Kalehe. Wana ezali maloba mamukunzi wa mapinga matuku mibale ominei oituka. kokoka abakisite basoda baye bazali ko tambola bazali ko kende okale bo ya kotia mapinga maye maboko bongo kokumisa yango monene bo esinga ki mokonzi wa mapinga mana alobili susute boko basoda bakale bakokota o mapinga mana baye bakotikala bakokende esika basoda bolungwaki zambi ba FDLR bazali ko punza baye mboka ena
Mapolo mimaleta, mamobunko toibale na motoba masima bimi, inspection generale ya EPSP, e utuko ipesa na ba inspecteur ya bituka binso. Molulu mwabopesi mapolo mimango, mokambe makilelo na Kinshasa na ministro ya EPSP, oli sukulu liaye, maker mwangu akumisaki mosala mosalemi na inspection generale ya EPSP. Mosala moye, mokopesa mapolo mimaleta na baton koton kama na ntuku motoba na mitano, ba ibaza Alaki koizila, Toyoka, Maker Mwangu, ou Elobelia Suzanne Zobo Odra.
Il y a lieu de nous féliciter du bilan qui indique qu'au jour d'aujourd'hui.
Ezali esengo ya komonote mokolo mwalelo ministère esilisi mikakatano ya bozangi kopesa mapoloma ya mibu minei. Tolo bate mapoloma ya mibu kobanda mobu kotomi bale na misato te kotomi bale na motoba. Mbula matadi ekozangi sa kopesa mapoloma ya mibu mitikalite. Tozali kosenga na ba inspecteur babite lo obituka te basengeli koto sandingisa ya bokaboli mapoloma lolenge longobani. Tokoebi salisusu te dipoloma ezali ko pesa mapamba na baye balonga ki momekano. Ezali ya kofuta lisusu mosolote. Nyoso wana po mbula matadi esilaki kofuta mosolo mpona mapoloma manso.
Na etuka kase occidental, sima ya bo pesa mi bwa sango matali, bolongwi bwa trezor kapuku e bonga ya bo kambi etuka, bantoma ba opposition na ba eba majorite ba banzite, esengeli ko salami salami ya 5 chantier na lomba ngu mpenza, mpo bango ba lekisi ngonga ebele sempamba. Ba yi opposition ba eba yambi sangwe ye na esengo penza, ba moni mabete, Kinshasa nde e longi na koko kisabo senga, bwa bantoma ba etuka. Ongambo ya bango, Bantoma ba opposition ba AMP ba banzite esengeli kozela liloba ko uta na Kinshasa yambo ya bango ko pesa makanisi tulanda bole bwa sango ena na Patricia Mwanda Buleu
Nabuyo kisango bona eloko yokote esalemi o engumba mobimba nye na bilo ya mokambi etuka liyebisi yokote kasi zalaki na basadi baye bazalaki kosolola pe kokabola makanisi na likambo liye boko basepeli pe basusu te omituna miabiso François Madila moyange lisanga lya bambanda ya politiki ayebisi
avec toute notre gratitude
totonzi mokonzi wa ekolo po ya mokano moye zambi atali lolenge misala mizalaki kolala o etuka ya biso Kasi ezali mwa mawa po mokano wana biso nde tosengela ki kozwa yango elakisite biro ya biso ekolala pongi
de notre institution.
Ongambo ya AMP bayebisi eloko yokote kasi po ya mwana mboka Augustin Kamwitu moko wa bantoma balisanga liye esengeli bana baso bakasa occidental koyokana sika awa eyebanite nani akozwa kiti ya bokonzi oyetuka kombo ya bato ebandi kotangama obabilo
Eloko nini basengeli kobongisa kati na mobeko mwa maponomi mwa bubu nkoto ibale na motoba wana motuna moye mosangisi mangomba mabai société civile baye bakotala kama ponomi na mosala babandaki utalo biloleki bato baye basengeli koyebisa bai politiki bolingi bwa bai mboka mpote maponomi masale manapole na kimia mpe na kotosa demokrasia bongo nini bakobongola na mobeko mwa maponomi mobeko moye mozali awa sika seko kila makuna na parlement toyo kandimbola ya Jean-Baptiste Ndundu walingomba Rodesik ou est le Belia Stéphane Mukendi Ntita.
Il y a eu énormément de ratés durant le processus.
Ma ponomi maselema ki lolenge elongo banakite sika tozali ko lenge le bobongisi mobeko mwa maponomi makosalema o mobu tozali na yango. Mobeko moye mosengeli kotala posa ya baponi bakouta mosika mpona koya kosala maponomi na bingumba bizali mosika. Ndakisa baye bakotambola makolo taka ya kilometre kama mpona kokoma na bilo ya voti. Esengeli kopesa makoki na ba kandida banso bazwa makoki ya kokoma bipa ibinso. Kopesa makoki ipe na bazusi ba maponomi po basala mosala malamu. Tala yoko makanisi tolingite batia yango na mobeko ya maponomi pe tolingi komonisa yango na bantoma ba ekolo.
Elo proposé aux élus.
Milulu miso mia ndenge na ndenge na mpe matanga makosale makali susu te ondako ya zo awa na Kinshasa na mokanda mwaye mwamitano sanza na mibale ministre atali mambi mantoki Jeanette Kavira ayebisite kobanda suka sanza na mibale bakolela kali susu bawate mpe misala mia botondi misa mia botondi nzambe mikosale makali susu kuna na zo te toyoka ministre Jeanette Kavira osinga ya Jeff Ngoi Mulunda.
À partir du 28, donc de lundi, il est interdit d'organiser.
Kobanda mwamosala moko moleki mbula matadi epekisi milulu ya matanga na ndako ya centre culturel Lezo. Epekisa mipe koti ya nganda ya bilei babengi restaurant ya malewa mpe biyamba ya nzambe. Na lingi kozongi se la ndako eye ya zo na bakolo na yango tolo bate bayi misala ya culture. Na bengi saki bakambi ya centre ya zo na ebi saki bango mokano moye. Soko boleki sika na zo bokomona te bisika ya bolei et allez les sous-souter.
D'abord, si vous passez par là, vous verrez qu'il n'y a plus de restaurant Malewa.
Masolo manzenga o mabota mabino banso ba ebolanda ki sango lokota la lingala nde tokutani le susu lobby.
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.